kasu honetan badauzkagu klitxeak eta bide markatuak, ez, baino oso oso garrantzitsua da zerbait natural ateratzeko irudimena libre izatea eta aske izatea.
Xavier Severio, atzo arratxean. Irudimena suelto bizioi da album ilustratuetan eta bada bat gaur argia ikustekoa Maider Agirre eta Idoia Beratarbideren bihotzero. Maider Agirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Zure gana jotzeko esan digu Idoia Beratarbidek, zure bihotzean sortutakoa dela bihotzero?
Bai, ala, ala da, bai. Baina, bueno, egia esan behar da, bere bihotzak ere, Idoiaren bihotzak ere, zede esan handie daukela azken emaitzan.
Nondik nora sortu zitzaizun?
Bueno, ba, bihotzero eleberri bada. Nik eleberri bat idatzi non, eta, bueno, ba, gero eleberri horren bueltan gertatu dien hainbat eta hainbat kontuk, ba, marrazkien eta irudien eta ilustrazioen bidera eraman duten, edo beste mundu horretara, eta mundu horretan ba topo inon Idoiakin, zorionez, eta bueno, ba bion arteko elkarlanan emaitza dela esan dezakegu, ezta?
Eleberri izateari utzita?
Bai, nik uste beste dimentsio bat hartu dola liburu horrek, bai. Eleberri soil bat baino zerbait gehiago dela esango nuke.
Eta eleberria berez baltzen nila liburu edo argitaratuta baltzegoen?
Ez.
Zure etxeko eleberria, kajoien batean dago.
Bai, eleberria testu idatzia bere hortan soilik, ez da inoiz plazaratu. Plazaratu dana, hasieratik izan da, eleberria Idoiaren lanarekin batera.
Album ilustratu bezala?
Albuna nik ez nioke esango. Eleberri ilustratua esango nioke hobeto.
Eta eskuetan zer zenuela joan zinen Idoia Beratarbide ilustratzaile veteranoaren gana? Eleberria osorik?
Nola?
Eleberri guztiarekin joan zinen Idoiaren gana?
Bai, noski.
Ze historio kontatuz bertan?
Eleberrian esan nahi duzu?
Bai.
Bueno, ba, eleberrian kontatzen da gaur egungo emakume baten, emakume euskaldun baten, egun bat, goizetik gauerainoko tarte hoi, esnatzen danetik berriro ba lokartzen den arte, edo berriro gaua eroitzen den arte, eta bono, ba, tarte hortan, ba, bisita berezi bat, edo bisita garrantzitsu bat, beharrean aurkitzen da, bere izebari, ospitalean dagoen bere izebari, eta, bueno, bat, egun horrek ematen duena, bai bere izebarekin izandako elkarrizketa edo solasaldia, eta bai emakume horrek bere barruan, da, pil-pilean dabilzkin kontu asko kontatzen die.
Eta Idoiak eman die gorputza, zuk irudikatutako pertsonaiei.
Hori da.
Eta asmatu du?
Bete-beten, bai. Igudoiak ikusi zitun testu hortan, ba, neonentzat ere, ba, igual iskutu xamarren zeuden hainbat gauza, ez da? Nik esan irakurlek irakurtzen dutena, jasotzen dutena, eta bizitzen dutena liburua irakurrita, hori jakitea niretzako izugar horrek jakinmin handia sortzen ditez, eta bueno, lehenengotako irakurketa bat Idoiarena izan da, eta bueno, ba, beak eman didan feedback hori, edo beak iruditan jarri don hori, ba, niretzat oso aberasgarri izan da baita ere.
Gaur duzu jendaurreko lehenbiziko aurkezpena, ez dela?
Ez, lehenbizikoa ez diain ditugu batzuk, bai, liburue ekainen atea zan,
ederki gabiltzagu.
Bai, ekainen atea zan, eta, bueno, ba, inditugu, hainbat aurkezten, gertatzen dena da, uda osten, asigea biok pixkat, ba, bueno, formatu berezisego baten aurkezpenak inez, bion arten nolabaiteko ba bueno elkarri galderakinez eta elkarren gandik gehiago ikasten uste ta ideala, ezta? Eta bai liburuei buruz eta gure lanari buruz bai.
Eta aurkezpen horietako bada gaur eskolastikan egingo duzuena Bilbon.
Hori da, hori da.
Ze ordutan?
Bai, ba 7etan izango da. Bai.
Beste hitzorduren batzu badituzue?
Bai, Azpeitin astelenen izango gea emakumentxokon. Ez dakit seiterriko zazpik inguru hortan, baita ere, eta, bueno, gero ia datoz, ba, bueno, Iria Zabalen euskeraren eguneako ere zerbait proposatu digute, Beasainen liburu azokarako ere bai, Durango nere izango gean, ibeintzat bai, eta gero ia, ba, datorren urte hasierako ere, Iruñan katakrak liburu dendan, eta otsailen berriro ere Bilbon anti liburu dendan, ba, izango gea, eta bueno, ba, beste leku hiotatik deitzen badigute, ba, primeran.
Esate baterako arratxean, ea agendan tartetxoren bat egiteko aukerari baduzuen, lasai-lasai guregana etorri, eta zuen bihotzero patxadaz ezagutu alizateko.
Ba, asko postuko gineke, eh?
Ba nahi duzuen arte, Maide Arragirre.
Oso, ondo. Eskerrik asko, zuei eskerrik asko, berdin.
Aio.
Gedarte.
Beste lan berri bat, hau bai, labetik atera berria, Javier Muguruzarena, diskoa, Ainhoa Mendiburuk entzun du.
Javier Muguruzaren 14. diskoa Toneti Anaiak deitzen da. Azaleko argazkian sortzez Santanderrekoak ziren pailazo entzutetsuak, Javier Muguruza, 10 urte inguruko mutikoa galtzamotzetan eta bere aita ageri dira. Argazki berezia da, Javier Muguruza.
Oso pozik nago argazkia oso berezia delako niretzat, gure amak ateratakoa eta horra saltzen gara aita zena eta Toneti Anaiak.
Atlas zirkora Toneti Anaien rulotera egindako bisita, pailazo horietako baten heriotza, eta gerora urtetara Javier Muguruzak ikasitakoa, klaun bat, pailazo bat, inoiz ez dala hiltzen. Horren guztiaren bilduma da, diskari izena ematen dion kanta.
Bueno, kontua da, gure aitaren lagunak, zirela, Toneti Anaiak, eta han ibili nintzela, ni, beraiekin, euren rulotean gonbidatuta, baina handik urte gutxira jakin nuen Oliver pailazoa hila zela bere buruaz beste eginda, suizidatuta. Diskoari izena ematen dion kantu horretan, historia horretan, historia hontan, kontatzen dut orain Oskar Alegria, Oskar Alegriaren pelikula ikusi dudala, eta gura ikusi eta kontuatu nintzen ikasi nuen klou bat, ez dela sekula hiltzen, eta ni askoz lasaiago geratu naiz hori jakinda.
9 kantek osatzen dute diskoa, horietatik 2 akustikoak dira, eta gainerako 7etatik 3ren letra Javier Muguruzak egindu. Gainerakoei Arkaitz Kano, Iñaki Irazuk, Lurde Soñederrak eta Gerardo Markuletak jarri diete hitza. 14. diska honetan, Irungo musikariak sonoritate berezia lortu nahi izan du, naturalagoa, estudioetako efektuetatik urruti.
Akustika zoragarriko El Vendrellako auditorioan, ara eraman da ekipoa, zuzenean grabatu genuen, jazz munduko musikari zoragarri batzuekin, eta ez dago apenas efekturik, ez dago reverrik.
Diskoaren aurkezpena azaroaren 13an egingo dute Donostian Lugaritzen, 14ean Barakaldon joko dute, eta momentuz urte amaiera bitarte 7 kontzertu gehiago dituzte hitzartuta. Irungo kantariak 14 diska aterata ere, oraindik ere ilusioa duela aitortu digu, bere helburua berriz, azken lana, beti ere, onena izatea.
Kazetari veterano batek, halako batean bota zidan, aizu Javier, ta zu dauneko hainbeste disko hain ibilbide luzea, ta ze espero duzu aurrerantzean, ze ilusio geratzen zaizu. Ta ni harritasur geratu nintzen, eta sustoa pasazitzaidanean erantzun nion, hombre, nire ilusioa da, pues, oain egingo duan disko izatea, oain arteko onena. Oain alegriak
lasaitu. Beste Muguruza bat tarteko, gerrari buruzko musikala, gaur eta bihar, Bilbon.
Hola, mamá. Esto del ejército es una puta mierda.
Gerraren inguruan hausnartzeko musikala sortu dute Albert Pla, Fermi Muguruza eta Raúl Fernandezek euren gustoko musikal indartxo hitz eman dutenez. Albert Pla izanen da ejertzitoa, eta bake misioan gertutik gertura zelatatuko du hiri imaginario bat. Hiri hori gorpuztuko du Fermin Muguruzak. Giroa eta musika jartzen arituko da aldiz Raúl Fernández. Tentsioa gero eta handiago izango da gainera ikuskizunean zehar. Eta humorerako lekua badago ere, bereziki ikusleari pentsaraztea izango da asmoa. Horretarako ikusentzunezkoek aparteko lekua dute. Fermi Muguruzak ziurtatu duenez, ikuslea harrapatu eta jo arte. Gaur eta bihar Kanposantzokian Albert Pla, Fermi Muguruza eta Raúl Fernándezen gerra.
Gerra ez ezik maitasuna ere adiraziko du kantari Muguruza honek Ferminek beste euskal kantari eta musikari askorekin batera igandean Ordizian. Amaia Apaolaza, beraien musikak guregana iristeko bidean ezinbestekoa izan duten Akeita ekoiztetxeko arima izandakoa izango dute gogoan. Ainhoa Mendiburu, kontzertu omenaldi honi buruzko xetasunak.
Amaia Paolazarekin lan egindako musikariek antolatu dute omenaldia. Guztiek parte hartu nahi izan dute eta horrek kontzertuan joko duten taldeen aukerak eta egiteko nolabaiteko irizpidea jartzea ekarri du. Fermin Muguruza musikari eta Amaia Paolazaren lagunak jakitera eman digunez, Akeita ekoiztetxeko taldeek joko dute kontzertu omenaldian.
Azpimarratu behar dudala, Euskal Herriko musikari pilo batek nahizolako parte hartu, ia denekin izan zuelako harremana Amaia Paolazak, ba, erizpidea ba, parte hartzeko izan zen Akeita, bere manaia hementan lan egiten genuen taldeo, kartuko dugula parte.
Horrek esan nahi du, sei musika talde izango direla kontzertuan.
Luper Ordorika, Tapia, Joseba Tapia, Tapia Taleturia, Gozes, Nebeltza, Niñako Iote eta Txiko Tornado eta Nineo. Beraz, hoiekin osatu dugu gitarau bat, zazpiteritan puntuan hasiko da, badugu txistulari ere bai, Xabier Muñoz, Iñaki Murua bersolari eta leno aipaturiko taldeak eta denon artean bi orduko emanaldia eskainiko dugu Ordiziako herriko plazan Arratsaldeko 7:30tik aurrera.
Talde bakoitzak bi kanta eskainiko ditu eta kontzertuak gutxi gora bera bi ordu irautea espero da. Fermin Muguruza Esne Beltzako musikariekin arituko da.
Bueno, nik pare bat kantu prestatu ditut. Esne Beltzako lagunekin, beste musikari batzuekin. Zaila da, nit daramadalako orain urte bat, bi urtez ere kontzerturik eskaini gabe, baina nirekin ibilitako zenbait musikari datoz, baina esan dezaket bakin band edo nirekin arituko den banda izango dela Esne Beltza.
Musika talde guztiek bat egin eta agendatan tartea topatzea gauza zaila izan da, baina guztiek egin dute alegina Ordizian izateko. Horren adibide argiena, Niña Coyote eta Txiko Tornado.
Niña Coyote eta Txiko Tornado. Orain, ari direla jotzen Holandan, larun batean badute Amsterdamen kontzertu bat, eta igandean hartuko dute abioia ona etortzeko, parte hartzeko eta zelena berriz ere Holandara doaz jarraitzeko bere enbirarekin.
Amaia Paolaza sortzez Legorretakoa zen, baina azken urteak Ordizian eman zituen. Fermin Muguruzak Ordiziako udalaren eta herriaren laguntza benetan eskertu du.
Ordiziako udalari bai eta Ordiziako herriari eskerrak benetan denak daudelako prez laguntzeko eta oso pozik hartu dute ideia.
Amaia Paolaza berez musikaria zen, pianoa eta eskusoinua jotzen zituen, ekoizle gisa lanean hasi zen eta musika taldeen arteko lotura eta harremanetan aritu zen.
Komunikazio lanak egiten zituen, Mauka disketxaren kasuan adibidez, eta gero ere ba, Katarain berarekin ere bai batera lan egiten zuena, pues, bera ere eramaten zituen Betagarri, Kaotiko.
Fermin Muguruzari galdetuta horrela deskribatzen du.
Bueno, zaila da, esatea bi esalditan edo askotan aipatzen den bezala, ez, ba, persona bat maitatua den, batetu esan den persona bat joaten denean nola definitu, ez. Musikariok eskenatoki gainean, taula gainean aritzeko jende asko behar dugu. Eta gero ere, taldeak eramaten dituztenak hori biltzen dira. Orduan ba, horietako bat zen Amaia Paolaza, baina Amaia Paolazak, bueno, berak zuen gaitasuna gauzak antolatzeko sekulak bat zen, zekan indar berezia izugarria, eta hori dela eta ba, musikaren eszenan persona garrantzitsuenetako bat izan da.
Amaia Paolazaren aldeko omenaldi kontzertua datorren igandean Arratsaldeko 7:30etan Ordiziako plazan.
bide ezberdinetatik gatoz, baino ba, bide berean goaz eta horre ba, azkenen emaitzan ba, bere islada badauka.
Emaitzak baloratu ohi dituzte besteak beste lehiaketetako epaimaiek. Donostiako Fantasia eta Beldurrezko Zinea astearen palmaresa ezagutarazi digute gaur goizean, Ainhoa Agirre.
Let me tell you of the days of high adventure.
Maria Costi aktoreak, Alberto Marini zine zuzendari eta gidoilariak eta Juan Ramon Molina efektu berezien sortzaileak, David Monsmer zuzendari frantsesaren Chateau Savignon Terroir laburmetraiari eman diote film labur onenaren saria eta Infringe film suediarrari Europako fantasiazko film labur onenaren zigarrezko meliea. 123 pertsonez osatutako epaimai gazteari honako laburmetraia iruditu zaio ikusitako guztien artean onena. Janet Enara Diaz.
Donostiako Fantasiako eta Beldurrezko Zinemaren 26. asteko gazte epamaiak film labur onenaren zaria Meryl Fortuna Rossi eta Xavier Seronel Le Horg Noir Frantzia Belgika ematea erabaki du.
Ikusleek bat egin dute epaimai gaztearekin eta film labur onenaren saria Le Horg Noir izenburuko laburmetraiari eman diote ere. Honez gain gustukoak izan dituzte ere, Maurice Uvelin frantsesaren Big Horror animaziozko film laburra eta Pesanta. Josemi Beltran, Beldurrezko Zinemaren asteko zuzendaria.
Gure publikoaren saria estatu mailako laburmetrai honenari, izan da Angel Balerak zuzendutako laburmetraiaren txat, Pesanta izenekoa. Beste 1.000 euro eta gure armiarma, gure saria.
Laura Gómez Garrido Legazpiarrak diseinatutako armiarma hori jasoko du ere Turbokid filmak. Aurtengo edizioan hauxe izan baita ikusleen ustez fantasiazko eta beldurrezko zinemaren astean eman duten film luze onena. Esan digutenez, abenduan aurkeztuko dute film hau zinema aretoetan. Sari banaketa iluntzeko 8:00 izango da gaur Antzokizarrean eta Victoria Eugenian egingo den nazioarteko laburmetraien maratoiarekin eta Antzokizarrean estreinatuko den The Vatican Tapes film estatubatuarraren emanaldiarekin bukatuko da aste hau. Alderdi Eder, Aiete eta Okendoko kulturretxeetan jarri dituzten erakusketak leku horietan egongo dira oraindik hainbat astez. Josemi Beltran.
Alderdi Ederrekoa Euskadi Fantastikoa, azaroak 14 arte, Iberia FX Okendo Kulturetxean abenduaren 19 arte, eta Aieteko Star Wars ziburuz bildumatzaile baten erakusketa hori baita ere azaroaren 15 itxiko du.
Aipatzeko ere, Okendoko Kulturetxean 3 film ikusi ahalko direla hilabete honetan. Emanaldiak egun hauetan izango dira. Azaroaren 12, Juan Piker Simoni buruzko Simons Jigsaw dokumentalaren estreinaldia, azaroaren 13, Fernando Colomoren El Caballero del Dragón, eta azaroaren 23, Kike Maioren Eva.
Estrenaldi eguna izaten da, ostirala, Hegoaldeko zineretoetan, gaurkoetako bat, High Alive Blues dokumentala, Juan Ramon Martiarena.
Zesta punta edo jaialaiaren historia, loraldia eta nolabaiteko gainbera kontatzen du Jaialai Blues dokumentalak. Dokumentala eta pelikula dela diote Gorka Bilbao zuzendariak eta bere lantaldeko kideek dokumentala pixka bat dramatizatu egin dutelako. Jaialai Bluesko arduradunek azpimarratu dute sinestezina dela zesta puntaren historia hain aberatsa izan da, inork ez kontatu izan orain arte dokumental edo pelikularen batean. Ondorioz, kirol horrekin zegoen zorra kitatu dutela dio Zigor Etxebarria argazki zuzendariak.
Zor bat egon dala pentsetan nik ez ezta punti egaz, zerreiteko, dokumental bat eiteko, pelikule bat, edo behintzet kontetako, askotan entzun dugu zen horrek kontuek, baina inok ez da bel zela dokumenteu patxadaz, eta konteu, artxiboagaz, eta historizekaz, zelako izen dan hori bilbidie.
Eta alaxe da, denok entzun dugu zesta puntari buruzko historiaren bat, Ameriketara edo Filipinasera joandako puntista gazten historiak eta goraberak, baina baltzen ekiten 20. mendiaziran zesta puntan jokatzen zutela Egipton eta Txinan, balako historia interesgarriak eta dozenaka personaia bitxi ageri dira Jaialai Blues filman. Donostiako zinemaldetik igaro eta gero, eta besteak beste Gernikan filmaren lantaldeko kide askoren jaioterrian aurrestreinaldia egin ondoren, Jaialai Blues zinearetuetara heldu da. Donostian esate baterako Jaialai Bluesko arduradunek filma aurkeztuko dute Printzipe aretoetan gaueko 10:00.
Estrenaldi eguna du gaurkoa baita ere Ola eta Baletak Bilbon. Itzulera ikuskizuna eskainiko du lehen aldiz Arriaga antzokian. Andima Ibiñaga baitea Euskal Idazleak Gerra Zibilean Venezuelan bizi izan zuen erbestea eta bizi izan ez zuen Itzulera ditu ardatz dantza ikuskizunak. Itzuleraz, Ainhoa Mendiburu.
Itzulera dantza ikuskizunean bat egin dute Kirmen Uriberen hitzek, Juan Carlos Perezen musikak, Asier Zabaletaren koreografiak eta Ola eta Baleteko dantzariek. Andima Ibiñaga Beitia idazlearen historia kontatzen du dantza ikuskizunak. 1936ko gerran erbestera jo behar izan zuen eta etzen inoiz itzuli Euskal Herrira. Emanaldiak bere ametsezko itzulera hori kontatzen du. Ola eta Baleteko zuzendariak ikuskizunerako elementu gehiegitxo zituela ikusita, Asier Zabaleta koreografoaren gana jo zuen laguntza eske.
Orduan, noski, batetik musika oso garaikide bat zeukaten, bestetik historia bat esateko, eta dantzariak euskal dantza tradizionaleko dantzariak bai dantza klasikoaren oinarria ere badaukate lantzen dute baina zaila egiten zitzaion hiru elementu horiek uztartzen ez
eta elementu horiek guztiak maila berean jarri eta ikuskizun orekatua lortze izan da koreografo gipuzkoarrarentzat lan zailena
lanik latzenan eretzat izan da gogorrena edo batetik hitzak aktorearen hitzak eta claro bere mugimenduak eta bestetik egiten dituen koreografiak dantzariekin eta gero musika horiek denak elkarrekin jartzea, ez?
Bilboko Orkestra Sinfonikoak duela 8 urte estreinatu zuen Bizkaiera lana izan da oinarria. Itzulera dantza ikuskizuneko musika Juan Carlos Perezek propio sortu du oraintxe entzuten ari garen musika da. Komposatzaileak erabilitako erritmoekin zailtasunak izan dituztela onartu du Zabaletak.
Ez da erresa dantzan jartzea, ez? Esango nuke, musika guztien 1980ra 8tan kontatu daitekeela. Baina Juan Carlosen musika hauek zeharo irregularrak dira, ez? Eta aurra jardun dugu nola kontatu asmatzen, ez?
Kirmen Uriberen gidoia eskuartean hartuta, Bizkaiko herritara jo zuten bertako dantza tradizionaletan oinarritu eta zerbait garaikidea sortzeko.
Zulera hortan egin genuen bidaia fisiko bat, Bizkaiako herri ezberdinetatik eta herri hoietan aukeratu genuen Bizkaiako dantza ezberdinak. Ordu nik hartu nituen hoiek oinarri bezala, hoietatik abiatu nitzen, baina zerbait garaikidea sortuz.
Aurtzaroko oroitzapenetan, Markinako zagi dantza, maitasunaz hitz egiterakoan Lekeitioko eguzki dantza, Durangoko banakoa. Ostiral eta larunbatean Arriaga antzokian Ola eta Baletaren dantza ikuskizunerako gonbitea Asier Zabaleta koreografoaren ahotsean.
Arlo askotariko ikusleak etorri daitezke hau ikustea. Bai musika maite dutenak, bai dantza maite dutenak, bai antzerkia maite dutenak, dantzaren barruan ere dantza garaikide zaleak, euskal dantza zaleak.
Eta Kubakoa balet nazionala Donostian da. Alicia Alonso balet honen sortzailea ere bai. Ez da taula gainean arituko beltxarren aintzira dantzatzen, baina ez da urruti biliko. Ez da Maialen Galpartxoro?
Ez da dantzan arituko, 85 urte dituelako, baina bere koreografiei esker nolabait dantzan jarraitzen duela dio hala ere. Kubako balet nazionaleko sortzaile eta koreografoa da Alicia Alonso, aditu gehienen ustez, historiako balet dantzaririk onenetarikoa. Labanan jaioa, bizi guztia eskaini dio dantzari. 19 urterekin erdi itxu geratzeak ere etzion galarazi gehien maite zuena egiten jarraitzea. Bihar izango da Kubako konpainia kursalean Alicia Alonsok berak moldatutako beltxargen aintzirarekin.
Pa que nos lleve por la buena vía, haremos la danza del fin del día. Incienso santo, incienso nuevo.
Eta gaur, eszenatoki horretan bertan, kursalen alegia Estrella Morente. Enrique Morenteren alabak Gonzal Camellas zuzendariaren aginduetara bestuko du, eta Mix UNESCO Barcelona eta Antoni Bessés pianista izango ditu lagun eszenatokian. Egitaraua honako musika hauek osatuko dute, orain dela 100 urte, Manuel de Falla komposatutako El Amor Brujo ezagunak, Fallaren eta Lorcaren kanta herrikoiek, eta Jordi Cervello komposatutako Ana Frank un símbolo piezak. Gaur, Donostia Donostiako kursalen esan bezala, igandean Bilboko Euskaldunan eta bi kontzertuetan jasotako dirua Vicente Ferrer erakundearentzat izango da. Atzo Euskadiko Orkestrak bete zuen bestalde kursaleko estenatokia Luis de Pablo konposatzaileari Hego Euskal Herriko hiriburuetan barrena eskaini dioten kontzertu saila amaituz. Bilbokoan izan zen bezperan Inigo Alberdi orkestra hau gertutik ezagutzen duen musika aditua. Ara zer kontatu digun kontzertuari buruz.
Kontzertuak izen berezi bazekan protagonista eta Luis de Pablo konposatzaile bilbotarra zen. Bere Pensieri obraren estrenu entzun genuen, Pensieri flauta eta orkestaren zat idatzitako rapsodia bada. Obra oso interesarria, Luis de Pabloren, bueno, azken urteetako estilo biluxi eta zuzen hortan, oso ondo planteatuta orkestra eta bakarlarien arteko nolabait, bueno, ba, itz jarioa edo elkarrizketa, eta iruditu zitean oso obra ona eta oso interesarria. Esango nuke, azkenengo urteetan, ba, Luis de Pabloren lanetatik, entzun dudan netatik, gehien gustatu eta impresionatu nahuena. Kontzertu azteko, Euskadiko Orkestrak eskaini zigun Mozartean flauta magika edo Xirula Miresgarriaren obertura, nolabait, bueno, jokoa, eroiz jokoa egin ez ezta flauta, ba, flautarekin. Eta bigarren zatian, Jose Ramon Enzinarren zuzendaritzapean, kontzertu guztian oski, eta bigarren zatian eskaini ziguten Sombrero de Tres Picos, Manuel de Fallarena. Behar da, obra hau ezaguna da, publikoaren zat, eta entzuteko goza garria, baina behar bada da musikalkin eri interesgarriagoa iruditu zitzaidan Luis de Pabloren obra. Faia ere onde gozan, behar bada estilo nahiko analitikoan eman zuen maixu madriltarrak, baina, bueno, beti ere argi geratu zen, Euskadiko Orkestraren momentu ona, eta lehen esaten nuenaren arira, ba, Luis de Pabloren maixutasun erraldaia. Fling
the insulation in Gipuzkoako bertsolari txapelketan igande arratsaldean eta Eskoriatzan amaituko dira final laurdenak eta bertan erabakiko da ze 18 bertsolarik egingo duten aurrera. Eskoriatzako irabazlea zuzenean pasako da aurrera eta gainontzekoak puntuazioaren arabera sailkatuko dira. Eskoriatzean aritzekoak dira Beñat Lizaso, Manu Goiogana, Mikel Artola, Oiana Iguaran, Unai Agirre eta Unai Mendizabal. Beste bertsolari eta bertso aditu batzuk egunotan Bartzelonan kantu improvisatuari buruzko jardunaldi batzutan parte hartzen. Xabier Zukia.
Europa bapatean egitasmoaren baitan daude Bartzelonako ahozko kantu improvisazioari buruzko topaketa hauek. Bertan elkartuko dira Euskal Herriko bertsolariak, Kanariar uarteko berseadoreak eta Kataluniako glosadoreak. Beñat Gaztelumendi, Miren Amuriza eta Miren Artetxe bertsolariek bi erakustaldi eta kantu improvisatuari buruzko hitzaldi bat eskainiko dituzte berseadore eta glosadoreekin batera. Bertsoak, hitzaldiak eta mai inguruak beraz. Beñat Gaztelumendi.
Eta esaten bezala topaketa batetanagoaz, ez? Bueno, gurekin izango dira herrialde katalanetako eta Kanariar uartetako improvisatzaileak eta bueno, azkenean ba topo egiteko aukera bat izango da, norbere hizkuntzatik, norbere improvisazio modu propiotik eta pixkat da beraiengandik ikastera, gure burua azaltzera ere bai eta bueno, ba helburua hori da pixkat ezagutzea eta gure burua ezagutzera ematea.
Ez da lehenengo aldia halako gauzak egiten direla, orain gutxi Maialen Lujanbio eta Anela Baka Leonen izan ziren eta halako egoeratan komunikazioa garatzea zailagoa izaten da, desberdina. Improvisadoreek esaten dutena ulertzeko itzultzaileak eta itzultzeko modu desberdinak erabiltzen dira.
Kantatzen duguna ulertu inbar dute entzuten ari dian entzulek, eta bueno, Leongo kasuan pantailan momentuan itzutzen aitu ziren, euskeratik gaztelerara, Kataluniako kasuan katalanetik euskerara eta euskeratik katalanerako itzulpena egiteko aukera izango dugu. Eta gure artean ere, ba, modu hortan komunikatuko era azkenean bakoitza bere hizkuntzan improvisatu behar du eta bueno, pixkat gure arteko komunikazioa ere hola eingo dugu. Eta gero dagoena da, ba bueno, bakoitza bere ja hizkuntza teknikoagoa edo pixkat improvisazio mota bakoitzak edo kantu mota bakoitza dukana, ba bueno, neurria, doinuak, aber hizkuntza komun bat edo aurkitzeko gai geran, bakoitzak bere erabiliarren, ba bueno, momenturen batenea experimenturen batzuk ere egiten ditugun eta bueno, ni gustet importanteena dela norbera ze jarrerarekin joaten den, ez?
Eta ari horri tiraka egingo da datorren urtean Donostia 2016 egitasmoaren baitan, kantu improvisatuaren nazioarteko topaketa. Uztailaren 9-16 bitartean izango da. 2003an ere egintzen nazioarteko alako beste topaketa bat, bertan mundu osotik etorritako improvisadoreak izan genituen, lau kontinentetatik etorritakoak. Datorren urtean, besteak beste, sardiniarrak, kurduak, galiziarrak, kanariarrak, katalanak, galestarrak, austriarrak eta poloniarrak izango dira.
Eta hauxe gaurko kultura albistegiaren azken puntua. Ah, eta arratsan ez izan gure zain futbolaragota.